Ever see a 50-foot shark?
I'm sorry?
A 50-foot shark. You ever see one?
No.
Doesn't mean there aren't any.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thrilleren Suspect Zero fra 2004.
You're always lugging that case around. I'm curious. What do you sell?
I'm in restaurant supplies. I'm sorry, I didn't get your name.
You must travel a lot, huh? Whole country or just hereabouts?
I don't mean to be rude, but...
How's your wife feel about it?
What?
She must get lonely. You gone all the time, does she?
Look,
do you get lonely? You miss fucking her, Harold.
Look, I don't know who you are, but you can't just sit down.
Did it myself. Kind of a hobby. Take a look at these pictures, Harold, and you tell me if you see anything you want. I've got lots more. Would you like to see them? Tell me, those jokes about the traveling salesman and the farmer's daughter, are they true? Here, this one's my favorite! Really says it all! Wouldn't you agree?
You are sick.
Så prøver vi lykken endnu en gang med en serie morderfilm. Som jeg har nævnt mange gange tidligere, så elsker jeg den her genre. Altså, vi snakker om den type serie morderfilm, der falder i samme kategori som Seven, som jo er min all-time favorite film. Og ja, den her kategori falder Suspect Zero jo sådan set i, og af en eller anden grund har jeg aldrig nogensinde set den før. Jeg fik den aldrig fanget oprindeligt, og har ikke samlet op på den siden. Og nu har den jo sådan 20 år på banen, så det er på tide. Men fair nok, bedre sent end aldrig. Lad os kaste os over filmen. Vi møder Tom McElway. Han er den nye mand på FBI-kontoret i Albuquerque i New Mexico. Og der er en grund til, at Tom er havnet lige her i New Mexico. Han har haft nogle problemer på jobbet, da han var i Dallas, tror jeg det var. Og en sag, hvor han jagede lidt for ivrigt en mistænkt seriemorder, og han glemte, at han selv skulle overholde loven i den forbindelse der. Lidt uheldig. Så det er derfor, at Tom han er havnet her. Men Tom har nærmest dårligt sat fod i Albuquerque, før han lander sin første sag. Et mystisk mord på en rejsende sælger. Og i den forbindelse, der bliver Tom sat sammen med sin tidligere gamle makker, Fran. Og de to begynder at undersøge det her mord, og snart så finder de frem til endnu en myrdet person. Og sideløbende med, at det her sker, så begynder Tom at modtage nogle telefaxbeskeder med informationer. Det er telefaxes, der er henvendt direkte til ham, og de handler alle sammen om forsvundne personer. Det er sådan en eftersøgningsark på forsvundne personer, missing persons, og står der med store røde bogstaver i toppen. Dem modtager han midt i alt det her. Og vi som publikum ved faktisk allerede godt, hvem det er, der kontakter Tom, og vi ved også, hvem det er, der myrdede den der sælger. Det er en mystisk person, der ofte sidder og tegner nogle tegninger, som om han er i trance. Og det, han tegner, er billeder af andre personers forbrydelser og locations, hvor forbrydelser er foregået og sådan noget. Meget, meget mærkeligt. Hvem er denne her mystiske mand? Hvad er det egentlig, han laver? Hvorfor er det, han kontakter Tom? Og hvordan er de aktuelle forbrydelser forbundet til de her bunker af faxer om forsvundne personer? Jamen, det er jo simpelthen det, vi skal opklare her i Suspect Zero. Og filmen, den er instrueret af E. Elias Mitch, eller noget i stil her, som også lavede 2000-filmen Shadow of the Vampire, men ellers har han kun lavet nogle kortfilm og musikvideoer. Jeg ved ikke helt, hvad historien bag det er, må jeg tilstå. Hovedrollen som Tom McElway bliver spillet af Aaron Eckhart, som vi jo kender fra ja, en lang række film. The Dark Knight er han selvfølgelig, Harvey Dent, og han spiller med i London Has Fallen, og de der, hvad de ellers hedder, de der film, og I, Frankenstein og Battle Los Angeles har han spillet med i. I de sidste mange år, der har han lavet en hel række sådan direct-to-video, mere eller mindre actionfilm crap i en eller anden forsøg på at have, få sådan en Liam Neeson-lignende wannabe-karriere. Lidt smule mystisk. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er historien bag Aaron Eckhart's mærkelig karriere. En gang virkede han, som om han skulle blive noget større, men det er han altså åbenbart ikke blevet. Jeg ved ikke, om han er røvhul i virkeligheden, det kan godt være, men sådan er det. Som den her mystiske mand, som vi på et tidspunkt finder ud af, hedder Benjamin Orion, der har vi Ben Kingsley. Og ham har vi jo haft i kassen før i forbindelse med Sneakers og A Sound of Thunder. Han er jo meget sjov, Ben Kingsley, fordi han laver jo simpelthen det største af det bedste, og så det værste crap. Altså, han har jo vitterligt lavet Suspect Zero, inden imellem, at han lavede den geniale House of Sand and Fog i 2003, og så den absolut forfærdelige A Sound of Thunder fra 2005. Der har han lavet Suspect Zero imellem dem, og altså, det viser jo meget godt, hvad han spænder over den kære Ben Kingsley. Og han har også lavet, altså mellem han lavede, eller før han lavede Schindler's List samme år i 1993, der kom han jo også ud med Dave, som er en fantastisk komedie, men altså det er jo ikke helt jo samme kaliber som Schindler's List, så ja, han er all over the place, den kære Ben Kingsley. Som Fran Kulak, Toms tidligere makker, og de har haft et eller andet forhold sammen, der er lidt shady. I den rolle har vi Carrie Ann Moss. Og på det her tidspunkt, når hun laver den her film, så har hun jo altså været med i The Matrix i 99. Hun har lavet de her andre film, sådan Memento og Red Planet, og hun har lavet sequels til Matrix Reloaded og Matrix Revolutions har hun lavet, når den her film kommer ud. Og vi har haft den i kassen tidligere i forbindelse med 4'eren, The Matrix Resurrections. Og lad os heller ikke glemme, at hun er med i den fantastiske Unthinkable fra 2010. Den er altså værd at tjekke ud, hvis man aldrig nogensinde har set den. Virkelig, virkelig en cool film. Det var Carrie Ann Moss. Så har vi Fran og Toms boss, bespillet af Harry Lennox, som man også vil kunne huske fra Matrix 2 og 3. Det er ham, der spillede Commander Locke, og han var også genial i Titus fra 1999. Han har lavet The Blacklist tv-serien i 10 år, fra 13 til 23, så det er der, man kan se ham, hvis man har undret sig over, hvor han blev af. Han er meget cool. Derudover så møder vi den her sælger i starten af filmen, som altså bliver slået ihjel. Det er ikke nogen hemmelighed, det skal ret tidligt. Harold Speck hedder karakteren, bliver spillet af Kevin Chamberlain, som er ham, man vil kunne huske som bombeeksperten Charlie fra Die Hard with a Vengeance. Sådan lidt større fyr med halvskaldet hoved og briller. Han er meget sympatisk i den. Han er ikke så sympatisk her, kan jeg godt afsløre. Men det er noget andet. Derudover så dukker der sådan mærkelige småfolk op her og der. Altså på et tidspunkt så ser vi, at der er sådan en anden FBI-agent i kontoret, som bare lige dukker op og bringer kaffe i en scene, og lige med i baggrunden i en anden scene. Bill hedder karakteren, bliver spillet af William Mapother, som jo altså er hvad? Tom Cruise's, er det fætter eller sådan en stil der, som jo også er med i flere Tom Cruise-film, altså Mission Impossible 2 har en lille rolle i, og Minority Report og sådan noget han med i, og man må også huske ham som en henchman i Swordfish, han er med i Lost TV-serien, han har sådan ret karakteristisk ansigt, og han er altså kun med i en lille bitte rolle her, den her skuespiller, men det vender vi tilbage til senere. Og derudover vil man også genkende sådan en bizarre skuespiller som Frank Collison, som spiller en tilfældig halvsyg person, vores FBI-agent støder på. Han er en af henchmændene i The Last Boy Scout, og så, man vil kunne genkende ansigtet, men det vil være svært at placere ham i en rigtig sammenhæng, fordi han altså spiller sådan en halv sindssyg, ubarberet gut i den her, og spiller sådan en cool henchman i Last Boy Scout, og det er vildt bizarre. Men ja, der dukker sådan små sjove spillere op i mindre roller her, der er også en surprise cameo scene, som jeg ikke ved ikke. Men sådan er det. Alright, det er rollelisten, vi har arbejdet med her i Suspect Zero.
Okay, what do we know?
Picked up a footprint in the back seat of Speck's car, a size and a half bigger than Speck's.
Okay.
Wounds on Speck's throat indicate he was strangled from behind. I think our guy was waiting for him in the back seat, sprung this on him once the car was moving. Lab picked up talcum traces along the edges of the paper consistent with powdered gloves. So he gets this dropped in his lap. It spooks him. Car ends up in the ravine.
That car was pushed to the state line. The depth of tire tracks. Footprints near the embankment. That car wasn't going more than 3 miles an hour and it stopped quite literally on the state line. Guy must have used GPS.
Why would he do this? Why would he push it to the state line?
Same reason he did everything else, to get the FBI's undivided attention. There's an association here. You have a circle and a lidless eye that's always open. Seeing. Seeing. Or making sure that we're seeing.
Suspect Zero slår tonen an fra start ved at vise os den mystiske morder, der dræber sit første offer. Det er simpelthen åbningsscenen i filmen. Vi møder morderen og hans første offer, før vi overhovedet har mødt vores helt. Så det. Og Ben Kingsley er virkelig creepy som den her karakter, Orion. Han giver os de her psykopatiske vibes, der er ret udmodståelig, men samtidig så virker han også skarp og intelligent, sådan lidt John Doe-agtig, hvis man husker John Doe-karakteren fra Seven, som om han er lidt mere udspekuleret, som om der ligger lidt mere bag, men som om han også nogle gange bare kunne gå amok og være sindssyg. Så altså, det er en vildt cool karakter, og Ben Kingsley spiller ham vildt cool, og han er et af filmens stærke kort. Og det andet stærke kort, som filmen har arbejdet med, det er det her, som den her morder gør, og det han ser. Fordi det mest interessante ved Suspect Zero, det er faktisk konceptet bag det her, som Orion-karakteren gør. Han sidder i et halvmørkt rum, og så lytter han til de her hypnotiske kassettebånd, og så begynder han at tegne sine visioner. Og han skriver sådan nogle detaljer ned med sådan nogle bogstaver og nogle tal, og så tegner han de her visions af crime scenes og forbrydelser og alt sådan noget, og det er enormt fascinerende at kigge på. Og det er jo en rigtig ting, om jeg så må sige, det er det, man kalder remote viewing. Ideen er, at man simpelthen kan bruge clairvoyance til at se ting på afstand. Altså, hvis man arbejdede for militæret, så vil man kunne se fjendens baser på afstand, hvor de er skjult og hvor de er henne og sådan noget. Og hvis man arbejdede for politiet på den her måde, så kunne man se forbrydernes gerninger på afstand nærmest, mens de blev begået og sådan noget i den stil, det halløj. Altså, tag ikke fejl. Det er 100% total fucking bullshit fra ende til anden. Lad der ikke herske nogen tvivl om det. Altså, der clairvoyance eksisterer ikke. Det er rent bullshit. Der findes ikke psychics. Altså, lad der ikke herske nogen tvivl om det. Og derfor er remote viewing totalt ævl fra ende til anden. Men ideen om, at man vil kunne sidde i et rum et sted og se noget et andet sted, måske omkøbet på den anden side af kloden, den idé er så fristende, at man rent faktisk undersøgte muligheden for, om det her kunne gøres i virkeligheden. Amerikanerne og den amerikanske her specifikt satte decideret penge af til at undersøge det her totalt fake-fænomen. Det gjorde man. Man prøvede simpelthen i virkeligheden at teste, om man kunne bruge det her remote viewing i efterretningsarbejde og i militær øje med. Og det var det projekt, der hed The Stargate Project, som blev etableret i 1978. Og det kan man læse om ude i virkeligheden. Det er vanvittigt seriøst. Og det er sådan det, man er inspireret af her. Og det er faktisk også det der Stargate Project, der ligger til grund for bogen og filmen The Men Who Stare at Goats. Og så den del af Suspect Zero, at det her med remote viewing, den er rent faktisk baseret på virkeligheden. Og en fake virkelighed, men det er stadigvæk virkeligheden. Og egentlig så burde det irritere mig grænseløst, når en film tager sådan noget vås totalt alvorligt. Men alligevel så må man jo minde sig selv om, at vi er i fiktionens verden, og det er en fed idé at bruge i fiktionens verden, i en fiktiv historie. Altså, jeg tager det her koncept med remote viewing sådan cirka lige så alvorligt, som jeg tager Denzel Washingtons jagt på en ond ånd i Fallen. Men det betyder ikke, at jeg ikke stadigvæk elsker filmen. Altså, hvis man tror på det her i virkeligheden, så fortjener man en verbal røvfuld. Men så længe man bare bruger det her koncept og de her idéer til de skikker ballade i en film, så synes jeg, det faktisk er okay. Og i tilfælde af, at man rent faktisk har lyst til at vide mere om det her vås, så kan man for eksempel bemærke, at der i credits står en tekst, hvor der står Remote Viewing Consultant Ed Dames. Og jeg så ham her Ed Dames op. Det viser sig, at han er Major Ed Dames, der tidligere arbejdede for den amerikanske hær. Og han har rent faktisk skrevet en bog, der hedder Tell Me What You See. Remote Viewing Cases from the World's Premier Psychic Spy. Åh, er det ikke fantastisk? Altså, der er ikke timer nok i min hverdag til at læse en bog, men hvis man har lyst til at kaste ud i det her fjollede, tåbelige vås, så er tilbuddet der i hvert fald. Der er rent faktisk en bog fra manden i den amerikanske hær, der arbejdede på noget af det her shit. Så tænker du leave it. Men under alle omstændigheder, når vi nu er færdige med at grine af det her pjat, så får Suspect Zero rent faktisk det maksimale ud af det her koncept. Morderen Orion, han tegner de her visioner, han har, som sådan nogle rå blyants- eller farvekridtstegninger, som skitser nærmest, og mens vi ser det nogle gange, så er det krydsklippet med vores helt Tom der finder nogle af de her ting ude i virkeligheden, der bliver tegnet, og det fungerer skide godt, det her med at sidestille de to ting, og nogle gange så ser Orion de her visions, og nogle gange så vores helt Tom, han begynder også at se de her mystiske ting, altså man begynder at mistænke, har han samme evner, eller er det bare sådan en advanced form for FBI-tankegang, eller kan han rent faktisk se nogle ting, og det er vildt cool og vildt spooky, når filmen viser os de her tegninger, der er sådan spredt ud på bordet hos Ben Kingsley med i et halvmørkt rum, hvor han sidder med alle de her tegninger, der viser ting, og nogle gange lig, og nogle gange gerningssteder og sådan noget. Det er vildt creepy. Det er næsten som, når man får de her glimt af notesbøgerne, John Doe's notesbøger i Seven. Den har noget af den vibe. Og hvis man ikke helt fra start kan gennemskue, hvad det er, Orion han laver, og kender til det her remote viewing, så går der faktisk en rum tid, før filmen forklarer det. Til start med, så ved man, altså sidder han bare og laver de her tegninger, man får ikke forklaret, hvad det er, hvis man ikke lige kan genkende konceptet. Og det er så en ting, og der går faktisk endnu længere tid, før filmen løfter sløret for, hvad morderens plan, altså Ben Kingsleys karakter der, hvad hans morderens plan egentlig er. Og jeg mener, jeg vidste det på forhånd, og jeg kunne ikke huske, om det var en del reklamekampagne, men da jeg gik ind på IMDb, så bliver det afsløret, hvad Ben Kingsleys plan er i første sætning i plotbeskrivelsen på IMDb. Så hvis man har en chance for at undgå at læse det, og ikke har set filmen før, og dermed kan gå ind til den her film, uden at have nogen idé om, hvad morderens plan egentlig er, så tror jeg, det vil være en ret fed oplevelse. Altså, det gjorde ikke noget, jeg vidste det på forhånd, men jeg tror, det bliver ekstra cool, hvis man ikke har den information på forhånd i hvert fald. Så jeg må nok konstatere, at på trods af, at konceptet er latterligt, så den idé, filmen arbejder med, og den måde, filmen arbejder med det her remote viewing og linket mellem forbryderen og koppen og det her, den måde, den arbejder med de ting på, er vildt cool, synes jeg. Men desværre, overordnet set, så er Suspect Zero ikke helt så gennemført, som den kunne være. Lad os bare sige, der er en grund til, at man ikke nævner Suspect Zero i samme åndedrag som Seven og Silence of the Lambs og Copycat, for lige at tage nogle af de der fantastiske 90'er thriller og seriemorder thriller. Jeg kan forstå på det hele, at filmens manuskript gennemgik adskillige omskrivninger siden midten af 90'erne i forsøget på at få banket det sammen, så man kunne filmatisere det. Åbenbart så var Tom Cruise interesseret i filmen på et tidspunkt. Han endte, hvad jeg kan forstå, med at producere filmen, men få sit navn fjernet fra credits af en eller anden grund. Og hans medproducer, Paula Wagner, hun har stadigvæk sit navn på filmen, så jeg tror, den er god nok. Og igen, det her med, at Tom Cruises fætter jo så har en lille rolle i filmen, det kunne så også indikere, at den er god nok, det der med, at Tom Cruise altså har været involveret, selvom det ikke står på filmen. På et tidspunkt skrev Ben Affleck åbenbart også med på manuskriptet. Jeg ved ikke, om det var tanken, at han skulle instruere eller være med i den, eller hvad fanden det var. Jeg ved ikke, hvornår på tidspunktet det var i forhold til, hvornår Good Will Hunting kom, og han vandt Oscar'en for det, men altså på et tidspunkt, så tog man ham mere, Ben Affleck mere alvorligt som eventuelt manuskriptforfatter, så ja. Og det er selvfølgelig det er altid et red flag, når et manuskript kæmper så hårdt for at blive filmatiseret, og må gennemgå adskillige inkarnationer, og masser af recasting, og nye instruktører, alt det her, før det endelig bliver filmatiseret. Det er ikke en garanti for, at en film er i problemer, men nogle gange kan det bare være et svært manuskript at takle, men ofte, når der er så meget skiften ud, og så meget kamp for at få et manuskript filmatiseret, så er det et dårligt tegn. Og jeg kan fornemme, at historien bag den her produktion er en lille smule kaotisk i hvert fald. Og jeg synes, det færdige produkt bekræfter, at der har været visse problemer. Tag for eksempel spilletiden. Den spiller ret stramt 99 minutter, den her film. Men det er lidt for mistænkeligt stramme 99 minutter. Jeg spekulerer på, om man har klippet den her film ned fra små 2 timer for at få det hele til at køre lidt hurtigere. Det kunne forklare visse mystiske ting i filmen. Altså tag det her med, at Toms tidligere marker Fran, spillet af Carrie-Anne Moss, hun pludselig bliver hentet ind fra Dallas og skal arbejde sammen med ham, uden der har været nogen indikation i filmen af, at det var nødvendigt. At det virker fuldstændig umotiveret, at den her ekstra FBI-agent bliver bragt ind til Albuquerque. Sagen er nærmest dårligt gået i gang, før FBI åbenbart vurderer, at der skal hjælp til. Det virker som om, der mangler noget der. Og tag også noget som, at den her karakter, som Harry Lennox spiller, som er Tom og Frans boss, han er aldrig en jævn tilstedeværelse i historien. Det er ikke sådan, at man fornemmer, at de arbejder på et kontor, der bliver styret af den her person. I lange passager har vi ingen fornemmelse af, at den her karakter overhovedet eksisterer på det her kontor. Og så nogle gange, så er der bare et møde med ham, hvor han sidder og kigger på den her sag. Det kan man selvfølgelig godt slippe afsted med i nogle film, men her, der virker det påfaldende nogle gange, synes jeg, at den her karakter bare forsvinder ind og ud af historien. Og der er flere inkonsekvente og ujævne ting i den her film, der virker suspekte i hvert fald. Nogle gange så sidder Tom bare og arbejder alene og frustreret over at gennemskue den her sag, og andre gange så er Carrie-Anne Moss karakteren der, Fran, hun er til stede, fordi det er de to, der er på sagen, men nogle gange så er hun altså bare væk, og det er ikke tydeligt, hvorfor hun er væk nogle gange. Det er bare sådan lige, hvad filmen har brug for i en given situation. Har vi brug for den tortured FBI-agent, der sidder alene og kigger på den her sag, eller har vi brug for, at han har en at snakke med om den? Så hun bliver sådan hed ind og ud af scenerne, afhængig af, hvad der er brug for. Det kan gøres mere eller mindre elegant, og det er ikke særlig elegant her. Det virker påfaldende. Og Aaron Eckharts karakter, Tom McElway, han er altså også bare generelt ujævn. Det ene øjeblik, så er han super skarp, og han har fundet nogle beviser, som ingen andre kan se. Og næste øjeblik, så vælter han rundt af en loose cannon, som vil passe bedre ind i en Lethal Weapon-film, eller sådan noget i den stil der. Og nogle gange, så virker han, som om han er sådan en god, solid analytiker af teknisk data, og andre gange så virker han totalt fortabt og uforstående, som om han er Brad Pitt's 7, som bare virker, som om han er fuldstændig uuddannet eller ukulturelt på noget plan. Sådan virker Aaron Eckharts karakter nogle gange. Det er fra den ene yderlighed til den anden. Og Aaron Eckhart formår aldrig i den her Tom McElway-karakter at skabe en karakter, der virker interessant i sig selv. Altså en person, vi har lyst til at følge som helt. Sagen, han efterforsker, er interessant, men han er ikke interessant. Og jeg tror også, det er derfor filmens centrale konflikt mellem Aaron Eckhart og Ben Kingsley-karakteren, den hakker lidt derudad. Filmen arbejder med det her koncept med at opbygge det her symbiotiske forhold mellem betjenten og forbryderen, som mange andre film har leget med, og det kan man sagtens slippe afsted med i større eller mindre grad. Nogle gange så kan man opbygge sådan et spil mellem de her to karakterer, der på hver sin side af loven, og alligevel så har de en form for forståelse, selvom de konkurrerer mod hinanden og sådan noget. Det kan nogle gange komme kom til at virke meget godt. Og der er også momentvis, hvor det virker godt i den her film, men overordnet set, så får Suspect Zero ikke det der konflikt mellem forbryderne og betjenten til at virke sådan på en konsekvent gennemført måde. Altså det er også ujævnt. Og det som Suspect Zero trænger til mere end noget andet, det er at få streamlinet sin historie, så den giver mening, og så der ikke er de der, hvad der føles som huller i den, og så arbejde med en mere konsekvent stil, hvor karakteren ikke sådan ændrer sig sådan baseret på hver scene, og det trænger virkelig til at blive justeret. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg egentlig ikke, at denne her film er så forfærdeligt langt fra at ramme i nærheden af midten af skydeskiven, om jeg så må sige. Altså, det er ikke et udødeligt mesterværk på noget plan, men den er ikke så langt fra at være meget mere funktionel, den er i sin nuværende form. Det er justeringer, der skulle til undervejs, og så det her med at fikse de her ting, der virker som om det mangler i manuskriptet simpelthen. Og bare lige for en god ordens skyld, lad mig understrege, det er altså ikke B-teamet, der står bag den her endelige udgave af Suspect Zero. Filmen er fotograferet af Michael Chapman, der skød Taxi Driver og Raging Bull for Martin Scorsese og skød The Fugitive. Den er klippet af John Gilroy, som er Tony Gilroys bror, som jo klippede Rogue One og Michael Clayton og de her film. Den er også klippet af Robert K. Lambert, der klippede sådan noget som The Sorcerer i 1977 og The Driver i 1978. Rimelig klassiske film. Production designet er Ida Random, som jo var garanteret vandt Oscar, eller i hvert fald nomineret for sådan noget som Rain Man, og har lavet til Hoffa og Wyatt Earp og sådan andre 90'er film, man kender, og musikken er af Clint Mansell, som jo skrev flere af Darren Aronofskys scores, blandt andet Requiem for a Dream, det fantastiske score til Requiem for a Dream. Han skrev også musikken til Stoker, for eksempel, der er super fed. Så der er masser af gode folk bag kameraet her, der er altså også nogle gode folk foran kameraet, og der er masser af gode intentioner i den her film, og som sagt, så er den ikke så langt fra at ramme plet, men altså, det gør den altså ikke. Suspect Zero er interessant, synes jeg. Den har nogle problemer, og som sagt, den er ikke et mesterværk, men den er interessant. Den er langt fra så solid, som den kunne være. Der er bestemt materiale her til en bedre, mere gennemført film. Og jeg synes, man kan fornemme, når man ser filmen, så kan man fornemme, at folkene bag filmen har kæmpet med at få historien til at virke, og stilen til at synke op på den rigtige måde og sådan noget. Og jeg vil godt våge den påstand, altså i sine bedste momenter, der er Suspect Zero rent faktisk op i det røde felt. Der leverer den nogle mindeværdige sekvenser. Når den er bedst, så gør den det, men ofte så snubler den altså undervejs, og det gør den lidt for mange gange til, at man sådan bare kan fejle under bordet, desværre. Altså, hvis det her var en 42 minutter lang episode af tv-serien Profiler, så ville det være okay. Altså, hvis man kan huske Profiler, super fed serie, som kørte fra 1996 til 2000. Hvor vi fulgte den her detektiv, der sådan var ekspert i at analysere forbrydelser og arbejde for sådan en speciel task force, der jagede de her seriemordere og sådan noget. Ali Walker spillede hovedrollen, Robert Darby var med i den, Julian McMahon havde en rolle i den, og så super cool serie. Fidusen er, de her episoder, som serien havde, det var selvfølgelig de her tv-episoder på 3 kvarter. Og hvis man skal jage en seriemorder i sådan en tv-serie-episode, så må man nogle gange skyde lidt genvej, og det er okay, og man må acceptere sådan et små smutter her og der. Det kan man godt leve med, når det er en tv-serie. Men fidusen er, når vi snakker en spillefilm som det her, så skal der altså være mere styr på tingene. Og jeg synes, min sådan fornemmelse, når jeg sidder og ser den her film, det er, at det virker som om i Suspect Zero her, at morderen er klogere end både vores helt og folkene bag kameraet. Og det er aldrig en god ting. Så det er. Men jeg er meget glad for, at jeg endelig har fået fanget Suspect Zero, sådan lige 20 år forsinket. Og jeg synes også, jeg vil konstatere, at det er en film, jeg kommer til at se igen. Helt klart. Jeg synes, der er nok interessant materiale til at se den her film igen. Så den kan i hvert fald et eller andet, også selvom den ikke er i nærheden af at få en plads på min all-time favoritliste, ligesom Seven. Der er relativt nye, friske 4K og Blu-ray-udgaver af Suspect Zero ude fra Kino Lorber i USA, med en masse legacy ekstra materiale, blandt andet audio commentary. Den kunne jeg godt overveje at investere i. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
Me turn it off. Nobody's told us how to turn it off, and you're gonna help me turn it off. Help me turn it off. You're gonna help me. You're gonna help me.